Kisha kremtoj sot festën e shën Teresës Benedikta e Kryqit në shekull Edith Stein, hebrej gjermane, filozofe, karmelitane, pajtore e Evropës, së bashku me shën Brigjiden dhe shën Katerinën e Sienës. Papa e ka cituar shpeshherë gjatë papnisë, posaçërisht kur vizitoi Auschwitzin, ku më 9 gusht 1942, shën Teresa Benedikta u mbyt së bashku me të motrën në dhomat e gazit. Ishte 50 vjeçë. Përshkoi kohët e errta të luftës dytë botërore pa e humbur kur nga syt shpresën, Zotin e jetës e të dashurisë. Me këto fjalë kujtoi Papa Shën Teresë Benediktën e Kryqit dje në lutjen e engjëllit të Tenzot. Edith Stein, nxënëse e filozofit Husserl, lindi në një familje hebreje, por pasi i kërkoi për një kohë të gjatë të vërtetën e jetës, u pushtua nga Krishti. Nëse arrinte moshën e pjekurisë, pa e mohuar kur popullin të cilit i përkiste, siç theksoi Benedikti i 16 në Auschwitz më 28 maj 2006.
Come cristiana ed ebrea.
Si e krishterë, si e ebreje, ajo pranoi të vdiste së bashku me popullin e vetë për popullin e vetë. Gjermanët që aso kohë u internuan Auschwitz-Birkenau e edhe vdiqen në këtë vend, shikoheshin si funrinat e kombit. Ndërsa sot ne i kujtoj me mirënjohje të thellë si dëshmitar të zvërtetës e të së mirës, që nuk ishte përënduar as në zemrën e popullit tonë. I falnerojmë këta njerëz, sepse nuk ju nënshtruan pushtetit të skeqës. E tani i kemi parasysh si drita që ndriqojnë në një natë të errët.
Edith Stein pra ishte gjithnjë në kërkim të së vërtetës. E këtë të vërtet e gjeti në kryqin e Krishtit. Të marrësh mbi supe e kryqin tënd, pati kujtuar Papa në lutin e engjëllit të Tenzot qershorin e kaluar, do thotë të impenjohesh për ta mundur mëkatin që e pengon ecjen në gjurmët e Zotit, të përforcohesh në fe, posaçërisht përballë problemesh, vështirësish, vuajtjesh.
La Santa Carmelitana Edith Stein.
Shenjtoria Karmelitane Edith Stein e dëshmoi këtë në kohën e përsekutimit. Shkruan tek shtu nga Karmeli i Kölnit në vitin 1938. Sot po e kuptoj që do të thotë jesh vasha e Zotit në nshenjën e kryqit, ndonë se nuk do të mund të kuptoj kur plotësisht, sepse është mister. Sa më shumë dynën mbi ne rrët e zeza, aq më tepër duhet ja hapim zemrën dritës që vjen nga lartë.
Bota është në flakë, shkruan te Edith Stein në kohën e erë të nazismit, lufta ndërmjet krishtit e antikrishtit është në kulm. Prandaj nëse radhitesh për krah Krishtit, duhet ta kesh të qartë se kjo mund të të kushtojë edhe jetën. Kundroje Zotin që varet para teje në kryq, sepse ju nënshtrua vullnetit të atit deri në fund të fundit. Fjalët që cituam tregojnë qartë se për shenjtoren kryqi ishte e vetmja shpresë.
I cristiani però non esaltano una qualsiasi croce.
Të krishterët veç nuk lavdrojnë çfarë do lloj kryqi, por atë kryq të cilin Jezusi e shenjtroi me flijimin e vet, fryt e dëshmie një dashurie të pafund. Krishti mbi kryq derdhi të gjithë gjakun për të shpëtuar njerëzimin nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Prandaj nga shenjë mallkimi, kryqi u shndrua në shenjë bekimi, nga simboli vdekjes në simbolin më të lartë të dashurisë, që fiton mbi urrejtjen e mbi dhunën, e lind jetën e pamort.
Edith Stein vjen të kujtoi Papa 3 ditë para fundit të saj dramatik, duke biseduar me disa si motra të kuvendit të Echtit në Holland, u pati thënë: "Jam gati për gjithçka. Jezusi është edhe këtu mes nesh. Deri tani ka mundur të lutem mrekullisht mirë e të them me gjithë zemër, të falem kryq, e vetmja shpresë."
Dëshmitarët që mundën të shpëtonin nga masakra e tmerrshme, tregojnë se Teresa Benedikta e Kryqit, ndërsa e ecte vetdijshme drejt vdekjes, veshur me zhgunin karmelitan, dallohej për qëndrimin e saj plot paqe, për qetësinë e për vëmendjen ndaj të gjithëve. Lutja ishte e fshehta e shenjtorës pajtore të Evropës, së cilës edhe pasi u kushtua plotësisht së vërtetës në paqen e jetës kundruse, ju deshte jetoj deri në fund fundit misterin e kryqit. Edhe në epokën e sotme në botë ka shumë të krishterë që, të frymzuar nga dashuria për Zotin, marrin mbi supe kryqin, si atë të provave të përditshme, ashtu dhe atë që është vepër e barbarive njerëzore, e që nganjëherë kërkon guxim deri në flijimin e jetës, na kujton Benedikti i 16.